եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հեղինե Բունյատյանը, այժմի գլխավոր թեմաներն են։ Ադրբեջանը փորձում է ետ կանգնել ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, Ալիև Սարգսյան բանակցություններից 3 օր անց հայտարարում է պաշտոնական Երևանը։ Չնայած շփման գծում լարվածությունը թույլատնելու խոստումներին 3 Ղարաբաղում եւս 1 զինվոր է սպանվել։
Ադրբեջանը ցույց ցույց է տալիս, որ պատրաստ չի կառուցողական բանակցություններ։
Ողոքի ցույց զինապարտության մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների դեմ կառավարությունը պնդում է, բանակ պետք է զորակոչվեն նաեւ մագիստրոսներն ու ասպիրանտները ուսումնավարտելուց հետո։
Մենք այսօր պետք է անտարբերության դեմ պայքարենք։
Վարչապետի Թեհրան կատարած այցից հետո կառավարությունը շարունակում է պնդել իրանական գազը ռուսականից թանկը։
Եթե առաջարկ լինի ավելի ցածր, մենք անպայման կնենք։
Վլադիմիր Պուտինը չի բացահայտում, արդյոք մտադիրեք կրկին առաջադրվել Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնում 6 ամսից կանալիկ ընտրություններում։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Եվրամիության առաջնորդները 3 վերահաստատել են իրենց հանձնարությունը Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի հարցում, չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշմանը։ Այդուհանդերձ 28 երկրների դաշինքը Թուրքիա տվել Թրամփի բարձրացրած մտահոգություններին, քննադատելով պաշտոնական Թեհրանի բալիստիկ հրթիռների ծրագիրը եւ նրա դերը Միջին Արևելքում, որն Արևմուտքը գնահատել է որպես անկայունության բորբոքում։ 2015 թվականի Իրանի եւ գերտերությունների միջև կնքված գործարքով Թեհրանը պարտավորվել է սահմանափակել միջուկային ծրագիրը, միջազգային համայնքն էլ խոստացել է թույլատնել պատժամիջոցները։ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզության վարչության տնօրեն Մայք Պոմպեոն հայտարարել է, որ Հյուսեյն Կորեան 1 ամսից կարող է հասնել Փենյանի հրճակած նպատակին՝ ի վիճակի լինել Միացյալ Նահանգներին հարվածել միջուկային հրթիռով։ Այժմ նրանք իրենց հնարավորություններով բավական մոտ են, ինչ ամերիկյան քաղաքականության տեսանկյունից նշանակում է, որ մենք պետք է մեզ այնպես դրսևորենք, կարծես նրանք արդեն գտնում են իրենց նպատակի իրականացման շեմին, ասել է Պոմպեոն 3 Վաշինգտոնում ազգային անվտանգության հարցերով համաժողովին։ Կանադան ընդունել է Մագնիցկու օրենքի սեփական տարբերակը, օտարեր կրակոռումպացված պաշտոնյաների զոհերի մասին օրենքը, որը մի շարք պատժամիջոցներ է նախատեսում այն անձանց նկատմամբ, որոնց Կանադայի իշխանությունները մեղավոր են համարում մարդու իրավունքների խախտումների և կոռուպցիոն հանցանքների մեջ։ Կանադական խորհրդարանում տեղի ունեցած լսումների ընթացքում նշվում էր, որ օրենքը նախ եւ առաջ կիրառվելու է Ռուսաստանի, Իրանի, Վենեսուելայի նկատմամբ։ Մոսկվան հայտարարել է, թե անպատասխան չի թողնի այդ օրենքի ընդունումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը սպառնացել է երկրում գործող ամերիկյան լրատվամիջոցներին, հայտարարելով, որ Մոսկվան կպատասխանի, եթե ամերիկյան պաշտոնյաները սահմանափակեն ռուսական լրատվամիջոցների աշխատանքը Միացյալ Նահանգներում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանը փորձում է ետ կանգնել ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, Ալիև Սարգսյան բանակցություններից ընդամենը 3 օր անց 3 հայտարարել է Իշխող Հանրապետականի խոսնակը։ Երկու նախագահները այս շաբաթվա սկզբին Ժնևում կայացած հանդիպմանը պայմանավորվել էին ակտիվացնել բանակցային գործընթացն ու թույլատնել լարվածությունը շփման գծում։ Սերժ Սարգսյանն անգամ հայտարարել էր, թե Ալիևը ևս խորապես շահագրգռված է, որ սահմանին զոհեր չլինեն, չնայած դրան 3 Ղարաբաղում ևս 1 զինվոր զոհվեց հակառակ Կորթի գրակից։ Պաշտոնական Երևանի արձագանքը Սիսակ Գաբրելյանն է ներկայացնում։
3 սահմանին հնչած կրակոցով Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ չի հարգում իր իսկ կողմից ընդունված միջազգային պարտավորությունները։ Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո այս մասին հայտարարեց կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 16-ին Ժնևում կայացած Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հետո կողմերն ու համանախագահները հայտարարեցին, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել թույլատնել լարվածությունը շփման գծում։ Հայտարարությունից օրեր անց 3 ադրբեջանական կողմի կրակոցից Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի 19-ամյա զինծառայող զոհվեց։
Ոչ միայն պարոն նախագահն է միայն ասել լարվածության թույլատնելու մասին, այլ դա ընդունվել է Ժնևում համատեղ հայտարարություն, եւ վերջին տարիների ընթացքում սա առաջին համատեղ հայտարարությունն էր, որը ընդունվել է նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների եւ նախարարությունների կողմից։ Դժբախտաբար այս կրակոցով Ադրբեջանի Հանրապետությունը ցույց տվեց իր գործի եւ խոսքի անհամապատասխանությունը։ Սրանով իսկ նա ցույց տվեց, որ նա չի հարգում իր կողմից ընդունված միջազգային պարտավորությունները, որը ընդամենը մի քանի օր առաջ ընդունել էր Ժնևում եւ որի մասին գրավոր հրապարակային հայտարարություն հնչեց համանախագահ կողմերի եւ երկու բանակցող կողմերի անունից։
Ըստ ՀԿ խոսնակի, գոնե այս միջադեպից հետո պետք է լինի միջազգային հանրության ուղիղ եւ հստակ արձագանքը։
Պետք է ասեմ, որ Ադրբեջանը Սիրանով ցույց է տալիս, որ պատրաստ չէ կառուցողական բանակցությունների։ Ադրբեջանը Սիրանով ցույց է տալիս, որ սակարակոց է ոչ միայն հայաստանյան կողմի, այլ սակարակոց է Ժնևյան պայմանավորվածությունների նկատմամբ։ Եվ կարծում եմ, գոնե հիմա արձագանք պետք է լինի միջազգային հանրությունից եւ ուղիղ ու հստակ։ Ժնևյան հանդիպման դրական կետը եղել է այն, որ հանդիպելը ավելի լավ է, քան չհանդիպելը։ Մեկ տարի ավել հանդիպում չի եղել եւ սա շատ կարեւոր, ես գտնում եմ, որ հանդիպելն է իրոք շատ կարեւոր, եւ երկրորդը ասեցի, արձանագրվեց ոչ միայն Սանկտ Պետերբուրգի եւ Վիեննայի պայմանավորվածությունների իրականացում, այլ նաեւ այդ արձանագրմանը միացավ Ադրբեջանը։ Սա շատ կարեւոր եմ համարում։ Իսկ հիմա արդեն Ադրբեջանը այդպես փորձում է հետ կանգնել այդ պայմանավորվածություններից։ Այսօրվա Ակոցով.
Իշխող Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի ասուլիսից մանրամասներ հաղորդում Սիսակ Գաբրելյանը, թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր մյուս եթերաժամերին։ Այսօր կրկին լարված մթնոլորտում է մեկնարկել հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի դատավարությունը։ Փաստաբանները միջնորդել են հետաձգել նիստը գործով անցնող Ներսես Պողոսյանի առողջական վիճակի վատ տարածման պատճառով։ Դատավորը մերժել է միջնորդությունը։ Երեք անչափահաս երեխաների հայրը 20 օրից ավելի հացադուլի մեջ է քննությունը հրապարակային դարձնելու և խափանման միջոցը փոխելու պահանջով։ Պողոսյանը պնդում է անձամբ չի էլ ճանաչել Սեֆիլյանին միջդարձ գործի նյութերի, նա անդիմադիր առաջնորդի հետ պետական շենքեր գրավելու ծրագրերը մշակել։ Նիստից հեռախոսով մանրամասները փոխանցում Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի հերմիսների գործով դատական նիստն այսօր մեկնարկելուց անմիջապես հետո Ներսես Պողոսյանի փաստաբանը հայտարարեց, որ երեք շաբաթ հասցելի մեջ գտնվող Ներսես Պողոսյանի վիճակի չեմ ասացրել դատական նիստին եւ դատավորին սկսեց միջել դատական նիստը։ Սակայն դատավորը հայտարարեց, որ Նուբարաշենք հրակատողական հիմնարկից գրություն չի ստացել այն մասին, որ Ներսես Պողոսյանի ինքնազգացողությունը վատ է, եւ որոշեց շտաբ օգնություն կանչել։ Շտաբ բուժօգնության աշխատակիցները եկան, սակայն Ներսես Պողոսյանը ցույց տվեց իրեն զննել, քանի որ երեք շաբաթյա հացադուլի ընթացքում նա նաեւ հրաժարվել է բուժօգնությունից, եւ շտաբ բուժօգնության աշխատակիցներն էլ հենց այդպես էլ եզրակացրել էին, որ Ներսես Պողոսյանին չզնեցին, բայց նա իր ոտքերով հական ոտքերով մոտեցավ բժիշկներին։ Սա դուր չեկավ Ներսես Պողոսյանին, այս հայտարարությունը նրան դուր չեկավ, նա հայտարարեց, որ ինքը բժիշկներին ասել է, որ ինքը սա երրորդ իր հացադուլն է, տևական ժամանակ հացադուլի մեջ է գտնվել, և բժիշկներին հարցրել էր դա ինչ է նշանակում, նրանք էլ ասել էին ըստ Ներսես Պողոսյանի, որ վատ է, բայց նաև Ներսես Պողոսյանը բողոքեց, որ իր այդ խոսքերը բժիշկները չեն արձանագրել։ Այնուամենայնիվ նիստը որոշվեց շարունակել, սակայն փաստաբանները, թե Ներսես Պողոսյանի, թե Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբանը որոշեցին բոյկոտել դատականի հայտարարելով, որ դատարանի տանիչում է Ներսես Պողոսյանին։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը հայտարարել, որ քանի որ փաստաբանները առանձին ծրտուղության են լքել դատականի ստերի դահլիճը, սանկցիայի կիրառում նրանց նկատմամբ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար դիմելու փաստաբանական պալատ։ Եվ տեսնելով, որ կրկին փաստաբանները ներկա չեն, նաև Սեֆիլյանի փաստաբանը ներկա չէ, հայտարարել, որ քանի որ Սեֆիլյանը փաստաբան չունի, Սեֆիլյանի համար որոշումը կայացնում հանրային պաշտպան ներգրավել, միջդեռ նախորդ դատական նիստի ժամանակ Սեֆիլյանի արդեն նախկին հանրային պաշտպան Մայնե Թոմասյանի լիազորությունները դադարեցրել էին նրա համար, որ Սեֆիլյանը դատարանում հայտարարել էր, որ այս հետի փաստաբանային թույլ է տալիս առանձին բացակայության ներկա գտնել դատականի ստերդարություն, և քանի որ դեռևս Սեֆիլյանի համար հանրային պաշտպան ներգրաված չէ, դատավորը որոշեց ընդմիջել այսօրվա դատականիստը։
Կառավարությունը հայտարարությունն այսօր որոշ մանրամասները հրապարակել վարչապետ Կարեն Կարապետյանի շաբաթներ առաջ Թեհրան կատարած այցի, մասնավորապես հարևան երկրից գազ գնելու հնարավորության վերաբերյալ։ Այցից հետո իրանական կողմը փոխնախարարի մակարդակով հայտարարել էր, թե Հայաստանը ուզում է Թեհրանից գազ գնել և որ իրենք մտադիր են այս հարցը քննարկել երկրի ազգային գազային ընկերության հետ։ Ավելի վաղ կրկին իրանական կողմն էր հաղորդել, թե Թեհրանն ու Երևանը բանակցում են Հայաստան մատակարարվող իրանական գազի ծավալները 2.5 անգամ մեծացնելու շուրջ։ Ռուսական գազից կախված Հայաստանում, սակայն, պաշտոնյաները դեռևս չեն շտապում համագործակցության մասին հայտարարել, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Իրանը Հայաստանին Ռուսաստանից ավելի էժան գազ չի առաջարկում, դրա համար Հայաստանը չի գնում իրանական գազը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, այսօր հայտարարեց էներգետիկ ենթակառուցվածքների նախարար Աշոտ Մանուկյանը. Հայաստանը Ռուսաստանից գազ է գնում 1000 խորանարդ մետրի համար վճարելով $150։
Եթե ցածր գնի առաջարկ կլինի, մենք անպայման կգնանք։ Դրանք բանակցություններ չեն, քննարկումներ են, մշտապես ընթացել են եւ ընթանալու են։
Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հոկտեմբերի սկզբին Թեհրան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը քննարկել էր իրանական գազ գնելու և Իրանի տարածքով դեպի Հայաստան թուրքմենական գազը տեղափոխելու հարցերը։ Այդ մասին լրագրողներին տեղեկացրել էր Իրանի նավթի փոխնախարար Ամիր Հոսեյն Զամանի Նիային։ Իրանցի պաշտոնյայի ձևակերպմամբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ Երևանը շահագրգռված է Իրանից գազ գնելու հարցում։ Հայաստանի և Իրանի միջև, հիշեցնեմ, գործում է գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց համաձայնագիրը։
Իրանի նավթի և գազի նախարար պարոն Զանգանեի հետ վարչապետի առանձնազրույցի ընթացքում հարց է բարձրացել, եթե դուք կկարողանաք մեզ տրամադրել գազ ավելի ցածր գնով, մենք պատրաստ ենք ուղղակիորեն գնել ձեզանից գազը, այս գործարքի մասամբ հրաժարվելով։ Սա է եղել խոսքի իմաստը, այսինքն եթե մենք ունենք ավելի ցածր գազ գնով, ավելի ցածր, մենք պատրաստ ենք հրաժարվել, ոչ իրանականից ավելի ցածր, իրանականը իրանականից, միտքս չեմ կարողանում պարզապես, եթե մենք ստանում ենք գործարքով գազ և եթե համեմատում ենք էլեկտրաէներգիայի դիմաց տվածին, այդ գազը որոշակի արժեք մեզ համար այնուամենայնիվ ներկայացնում է, չէ՞, հաշվարկային արժեք ունի։ Այդ հաշվարկային արժեքից ավելի ցածր արժեք պիտի տան մեզ, որ կարողանանք ուղղակի գնել, հակառակ դեպքում իմաստ չունի։
Հում երիտասարդները այս րոպեներին բողոքեցության անցկացնում Մայրբուհի մոտ զինապարտության մասին օրենքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների դեմ։ Պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե հայրենիքը պաշտպանելու սահմանադրորեն ամրագրված դրույթը պետք է տարածվի անխտիր բոլորի վրա, և որ մագիստրոսներն ու ասպիրանտներն էլ պետք է ծառայեն ուսումնավարտելուց հետո։ Իրավապաշտպաններն ավելի վաղ քննադատել էին առաջարկը, կարծիք հայտնելով, թե այն կարող է կրթության որակի վրա ազդել։ Երիտասարդների ցույցին Անուշ Մկրչյանն է հետևում։
Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նոր նախագծի դեմ է ուղղված նրանց բողոքը։ Այստեղ հիմա հանրային քննարկում է փաստորեն կազմակերպվում, դեմ կողմ ձայներով ուսանողները թերևս հանդես կգան։ Ես մինչև քննարկմանը անդրադառնալը հիշեցնեմ, որ մի քանի օր առաջ պաշտպանության նախարարը ներկայացնելով այս նախագիծը ասում էր, որ ուսումնական տարկետումները չպետք է օգտագործվեն զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Հիշեցնենք, որ նախագծով առաջարկվում է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից ուսումնառության նպատակով տարկետում տրամադրել միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի կամ ինտեգրված կրթական ծրագրով սովորող քաղաքացին պաշտպանության նախարարության հետ կնքում է քաղաքացաիրավական բնույթի պայմանագիր ուսումնառության ընթացքում ռազմական պատրաստություն անցնելու և ուսումնառության ավարտից հետո պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինվորական ծառայություն անցկացնելու մասին։ Օրենքի նախագծին ընդդիմացողները պնդում են, որ այս օրինագիծը լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծելու, խթանելու է արտագաղթի աճին, և ամենակարևորը ասում են, որ գիտության հաշվին չի կարելի բանակում զինվորների թիվը ավելացնել։
Մի կարևոր հանգամանք եմ ուզում անդրադառնալ, որը դպրոցներում մրցակցության և կրթության խրախուսման այս կարևոր կոմպոնենտ օպոնենտն է, որը տարկետումների իրավունքի վերացելուց հետո բնականաբար իջիք է դառնալու։ Կոնկրետ ես ինչ եմ խնդրում բոլորիցս ու միևնույն ժամանակ պահանջում, ընկալեք ինչպես կուզեք, մեր երկրում շատ տարիներ անտարբերությունը, վախը ու псևդոհայրենասիրությունն են վտանգների մեզ բերել։ Մենք այսօր պետք է անտարբերության դեմ պայքարենք։ Խնդրում եմ, որ բոլորդ լինեք շատ տարբեր, շատ նպատակասլաց այս հարցով, որովհետև եթե մենք վախենանք, եթե մենք նահանջենք, մեզ հետո ավելի վատ օրենքներ են պարտադրելու։ Առաջարկում եմ նաև կազմակերպենք ստորագրահավաք, ինձ ասեցին արդեն, որ ստորագրահավաքի տեքստը նախապատրաստվում է։
Իմ գործընկերները հետևում են թեմային և նոր մանրամասներ կներկայացնեն մեր մյուս եթերաժամերին։ Այժմ միջազգային զարգացումների մասին Վլադիմիր Պուտինը դեռևս չի բացահայտում, մտադիր է արդյոք վերստինն առաջադրվել 6 ամսից Ռուսաստանում կանալիք նախագահական ընտրություններում։ Լրագրողների հարցին ուղիղ պատասխանելու փոխարեն Պուտինը երեկ որոշել է զավեշտալի մի պատմություն հիշել, վերջում էլ կես կատակ, կես լուրջ արձանագրել։ Չի կարծում, թե իրեն կկարոտեն, Ազաբաբայանն է պատմում։
Երեկ Վալդայ ակումբի ավանդական հավաքին Վլադիմիր Պուտինը չի պատասխանել նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին հարցին։ Փոխարենը իր սովորության համաձայն անեկդոտները պատմել և հերթական անգամ կոշտ քննադատել է Միացյալ Նահանգները։ Քաղաքագետ Ֆեդոր Լուկյանովի այն դիտարկմանը, որ աշխարհին դուք պետք եք, պարզապես ռուս օլիգարխի մասին անեկդոտ պատմեց և հավելեց, որ իրեն չեն կարոտի։ Պուտինին նաև հարցրել են Քսենիա Սոբչակի մասին, ով նախորդին հիշեցնեմ, հայտարարել էր, որ որոշել առաջադրվել որպես նախագահի թեկնածու։ Հարցին, թե հնարավոր է, որ Ռուսաստանում կին նախագահ լինի, Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանում ամեն ինչ հնարավոր է։ Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեն մեկնաբանելիս Պուտինը կատարվածի մեջ մեղադրել է արևմուտքին, ճանաչելով Կոսովոյի անկախությունը, արևմուտքը Պուտինի փոխանցմամբ նախադեպ է ստեղծել։ Առավել կոշտ էին Պուտինի գնահատականները Միացյալ Նահանգների հասցեին։ Միջուկային սպառազինության մրցավազքի մասին խոսելիս Պուտինը մանրամասն պատմել է, թե ինչ միամիտ էր Ռուսաստանը Ելցինի օրոք, ինչպես էր վստահում ամերիկացիներին, ինչպես էր պարտաճանաչ կատարում բոլոր համաձայնագրերը, որ կնքել էր ամերիկյան կողմի հետ, ինչպես էին ամերիկացիները վերահսկում ռուսական միջուկային օբյեկտները, վերահսկում դրանց ոչնչացումը և փոխարենը չէին կատարում իրենց պարտականությունները։ Ռուսաստանը չափից ավելի էր վստահում Միացյալ Նահանգներին, և դա ընկալվել է որպես թուլություն։ Մեր սխալը նրանում էր, որ մենք ձեզ չափից ավելի էինք վստահում, իսկ ձեր սխալը, որ դուք դա որպես թուլություն ընդունեցիք և չարաշահեցիք մեր վստահությունը։
Ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием.
Անդրադարձ է եղել նաև Ռուսաստանում գործող ամերիկյան լրատվամիջոցների գործնեությանը։ Պուտինն ասել է.
Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации.
Եթե Ռուսաստանը զգավոր իր լրատվամիջոցների գործնեությանը արևմուտքում խոչընդոտում են, արագ և համաչափ պատասխան կտա։ Պուտինը խոսել է նաև Ուկրաինայից, Հյուսիսային Կորեայից և Սիրիայից, և ընդգծել է, որ չնայած բոլոր բարդությունների, Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները պետք է համագործակցեն։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթենք մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդն արձագանքում է շփման գծում նախորդին արձանագրված նոր միջադեպին, որի հետևանքով հայ զինծառայողը զոհվել։ Երեք հայտնի դարձավ, որ ԼՂՀ ՊԲ հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից սպանվել է ՊԲ զինծառայող 1998 թվականին ծնված Տիգրան Խաչատրյանը։ Սա հոկտեմբերի 16-ին Ժնևում Սերժ Սարգսյան Իլհամալիև հանդիպումից հետո սահմանային առաջին միջադեպն էր։ Ու չնայած հանգամանքին, որ երկու երկրների ղեկավարները պայմանավորվել էին սահմանին թուլացնել լարվածությունը նոր զոհերից խուսափելու համար, Ադրբեջանը շարունակում է նույն գործելավոճով։ Հիշեցնենք, հանդիպումից հետո Սերժ Սարգսյանն ասել էր. «Պայմանավորվել ենք, որպեսզի միջոցներ ձեռնարկենք լարվածությունն էլ ավելի թուլացնելու, որպեսզի առաջնագծում չունենանք զոհեր»։ Մեջբերում է ժողովուրդն ու շարունակում. «Նկատենք, որ կատարված լուրջ մտահոգությունների տեղիք պետք է տա առաջին հերթին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, որոնք պետք է հասցեական պահանջեն Ադրբեջանից վերջ տալ ապակառուցողական գործելավոճին և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման գործընթացը վիժեցնելու փորձերին»,» գրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակն արձագանքում է թանկացումներին համբերատար վերաբերվելու վարչապետի հորդորին։ Համբերատար բնորոշումը գտնելու համար վարչապետ Նահագին մտածեց։ Լրագրողի հարցին, թե բենզինի թանկացումն արդյոք պայմանավորված է նավթի գնի աճով, վարչապետը պատասխանում է՝ «Այո»։ Իսկ երբ հիշեցնում էին, որ ժամանակին ասում էին, թե բենզինի գնի մեջ նավթի գնի տեսակարար կշիռը չափազանց փոքր է և նավթի գնի փոփոխությունը գրեթե չի ազդում բենզինի գնի վրա, Կարեն Կարապետյանն իրեն հատուկ ոճով հարցնում էր. «Ով ասաց»։ Ասաց Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը, հիշեցնում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Հայաստանում գների բարձրացումները միջազգային շուկայի գներով պայմանավորելը հեշտ է, բայց նաև անհեռանկար։ Նման դեպքերում միշտ հայտնվում է մեր սիրելի Kinder Surprise-ը, Սամվել Ալեքսանյանը յուր շաքարով։ Սեպտեմբերին ազգային վիճակագրական ծառայությունն արձանագրել է, որ անցած տարվա սեպտեմբերի համեմատ շաքարը Հայաստանում թանկացել է 3.4%-ով։ Կրահեք, թե շաքարի գնի հետ ինչ է տեղի ունեցել միջազգային շուկայում։ Ներվայններին առաջարկում ենք չկարդալ։ Այս տարվա սեպտեմբերին անցած տարվա սեպտեմբերի համեմատ շաքարը միջազգային շուկայում էժանացել է մոտ 33%-ով, գրում է Հայկական ժամանակը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։ Մինչ այդ ժամը